Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 MHz ja elu läheb edasi. Nagu me näeme uudistest, siis rahvusringhääling annab meile teada, et on omadega Ukrainas ja Kallas soovitas Ukrainal keskenduda NATO liikmelisusele. Mida see tähendab, mis on selle tagajärjed, eks seda näeme siis, kui Ukraina liikmeks saab. Palju on siin räägitud, et mitmesuguste arvamusavalduste sees on kindlasti paar rida, et valesti ei mõistetaks, ma olen Ukraina võidu poolt ja nii edasi. Aga ükskõik kumb pool saavutab tugeva eduseisu, kas see on võit? Mida tähendab võit? Ka Ukraina võit? Mis juhtuma hakkab? Oletada võib muidugi, et Ukraina hakkab Ameerikale maksma sõjavõlgu Venemaa vallutatud aladega või ma ei kujuta ette. Aga ma ei kujuta ette ka olukorda, et tuli ei jää nii või teistpidi tuha alla. Selline võit, mis saavutatakse sõja või isegi kakluse tulemusel. No, kes on vaadanud boksimatše kõrgemas liigas seal igasuguste vööde peale, see teab, et alati võib tulla revanšmatš. Mida see tähendab, tont seda teab, aga kui ta tuleb, siis ta tuleb ikka samasugune. Rusikad püsti, jalad tööle, pilk konkreetseks ja anna tuld. Venemaa ähvardab taganeda keskmaa tuumarakettide paigutamise moratooriumist. Moratoorium ka muidugi tore asi, aga nagu te näete, nagu te kuulete, ka sellest saab taganeda. Ja muidugi hästi suur uudis, mis peaks teoreetiliselt puudutama riiki ja rahvast on rahvusringhäälingus. Jäätise kallinemine sunnib paljud ostjad alla hindlusi otsima. Või oleks grammatiliselt korrektsem öelda otsima allahindlusi. No on nagu on ja seegi viib mõtted uitradadele, et Eesti rahvaarv peab suurenema. Kes ütleb? Seda ütleb Statistikaamet, ehk siis sisuliselt riik. Kui niisugune riigi valitsus ütleb, et rahvast juurde, ükskõik mis rahvast, täpsem oleks öelda, et maksumaksjaid juurde, aga Eesti rahvast, sellega on nagu on, teie olge tolerantsed nagu nii te, tööd ei tee nagu nii te, vähemalt mulle jääb mulje, et suhtumine ongi umbes selline. Rahvusringhääling otsaga Lätis tõdeb, et Riias protestisid tuhanded haridus- ja tervishoiutöötaja. Kummaline küll, aga isegi rahvusringhääling tõdeb, et poliitikutelt nõutakse lahendusi hariduse ja tervishoiu valdkondade arendamiseks. Mitte raha juurde, vaid nagu ma aru saan, et midagi on mäda, sest lõppude lõpuks raha võib alati juurde küsida, aga kas su tegevuse tulemus on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Seda peab ka küsima Eestis. Heites pilgu Delfile saame teada otse blogist, et Kreml kuulutab. Jutt Putini teisikutest ja punkris istumisest on vale. Tegelikult on ta mega aktiivne. No seda ütleb Kreml, see peaks olema vale, aga kui äkki ei ole, sest ega see punkris istumine, no ma saan aru, meenutagem teist maailmasõda ja nii edasi, kohe Berliini juba võetakse, et see on kaalium valmis pandud ja pärast aetakse mööda maailma taga, et kuhu ta siis õieti sõitis. No ei tea. Johanna Maria Lehtme ütleb, et kui nõukogu soovib minu lahkumis, siis olen selleks valmis. Millegi pärast meil on mulle rahvalik ütlus, et moora mees on oma töö teinud. Mida see antud olukorras tähendada võiks? No tont seda teab, aga segadust ja sigadust näikse siin taga olevat küll. Mingi asi ei klapi ja mõni teine, noh, ma ei taha siin meenutada 9 eurost juukse lõikust ja nii edasi. Kiiev protestib õigeusu kiriku vastu. Kas seal toimub siis ka Luteri usule üleminek? Ei hakkama pealkirjas kaugemale minema, sest tegevus on teada, eesmärk on ebamärane ja nii edasi. Lääne diplomaadid hurjutasid ÜRO istungil eesistujaks olnud Lavrovi. Ei ole midagi parata, aga see vanamees Lavrov, no kaugeltki mitte rumal, rahvuselt muidugi pidavad olema armeenlane ja noh, hurjutasid, töö oli sõitiks ajaks pärsitud. Milleks? Urmas Vaino avaldas, miks lahkub teletööst. Tunnen, et minu ressurss on ammendatud. Delfis on veel üks kummaline uudis. Pealkiri ütleb, endine esipropagandist Oleksi Arestovitš ütleb, sõda tõi ukrainlastes välja parima, rahu toob halvima. Mida see tähendab? Uurige Delfist, ehk saate sotti. Aga täna on meil 4.1444, 25. aprill 2023, 4.5783, 25. soegu 10.236 ja juuliuse päev 2.460.059. Tõdegem ajaloosündmustest neid, mis võiksid anda ka märksõnu tänasele päevale. 1882 Balti kubermangude väeteenistuskomisjonides kehtestati asjaajamiskeeleks vene keel. Mis keeles siis enne Balti riikides räägiti? No, Balti riikides, mitte Eestis, mitte ainult Lätis, mitte ainult Leedus. Vaid kõigis kolmes, mis keeles räägiti, et tuli kehtestada vene keel? Et saaksid, kes saaksid aru, kurrat teab keele õppe ka veel. 1930 Nõukogude Liidus võeti kasutusele Gulagi vangilaagrite süsteem. 3 aastat hiljem, 1933, Adolf Hitleri juhitud riigivalitsus otsustas piirata mitte sakslaste ligipääsu haridusele. Kas siis nende haridus läks nagu tasuliseks või mis toimus? 1995 München, Feldherrenhalle. Seal pani end protestiks põlema 75-aastane Reinhold Elstner. Protestis tema oma teoga saksa rahva lõputu laimamise ja represseerimise ja saksa sõdurite võitluse mõnitamise vastu. 2002. aasta orbiilile lendas teine kosmoseturist, lõuna-afriklane Mark Shuttleworth. Teda nimetati vaatamata valgele nahale ka esimeseks afronaudiks. Samal ajal esimene tumedanahaline. Teate, ma võin eksida, aga minu teada oli naine ja tükk aega varem. Aga nüüd, head inimesed, oleme jõudnud nii kaugele, et annan infoandmise järje edasi Adrian Bachmannile ja makroskoobile. Sealsed uudised on ka huvitavad ja võib-olla panevad mõne inimese lausa karjuma, et see ei ole nii või kui eestlane või muul viisil.
Uus seadus loob Ameerika Ühendriikides alused Orwelliku politseiriigi tekkaks. Ameerika Ühendriikide uus piiranguseadus, tuntud ka kui TikToki vastane seadus, kujutab endast õudusunenägu Orwellikust politseiriigist, mis haarab enda alla veebidomeenid ning ähvardab ameeriklased kuni 20 aastaks vangi saata, kui nad peaksid oma seisukohtades minema vastuollu USA valitseva eliidi poolt kehtestatud narratiividega. Iga kord, kui valitsus lubab hakata teid järjekordselt millegi eest kaitsma, tasub alati ülimalt ettevaatlik olla. Meedia poolt vahtu klopitud hüsteeria, kommunistliku Hiina välja töötatud ja kontrollitud videopõhise sotsiaalmeedia platformi TikTok ümber on kinkinud Washingtoni võimuoportunistidele ideaalse narratiivi, mille abil kontrollida kogu internetis levivad sisu, tutvustades Ameerika elanikkonnale seaduseelnõud S-686 Restrict, seadusakti, mida propageerib innukas vasakpoolne sõnavabaduse vastane senaator Mark Warner. 2023. aasta 7. märtsil esitatud seaduseelnõu kasutab TikToki populaarsust ettekäändana, et kriminaliseerida ka Ameerika siseselt hallatavad veebisaidid, platformid ja ajaveebid, mis ei nõustu valitsuse vaadetega mis tahes teemadel, olgu selleks kas vaktsiinid, kliimamuutused ja rohepööre, Venemaa, valuutasüsteem, transsoolisus, pangajooksud, valimised või mis iganes teema, mis on parajasti võimude huviobjektiks. Võimalus eelnud potentsiaalselt enda huvides ära kasutada eksisteerib piiramatult, kuna seadust on võimalik rakendada kõigele, mida peetakse vajalikuks Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku edendamiseks. Eelnõu tekstis on sõnaselgelt öeldud, et valitsus võib rakendada mis tahes leevendusmeedet, ükskõik millise isiku või mis tahes varasuhtes, lihtsalt otsustades, et artikkel, video, taskuhääling, platvorm või muu sisuüksus sisaldab sisu, mis võimudele ei meeldi. Tegelikkuses ei ole seega tegemist seadusega, mis on suunatud kitsalt Hiina kommunistide või TikToki vastu. See on seadus, mis on suunatud ameeriklastele, ähvardades neid vanglakaristusega, kui nad peaksid söandama väljendada seisukohti, mis võimul olevale režiimile ei meeldi. Kavandatava seaduse kohaselt võib mis tahes sisu, mille puhul valitsev režiim on otsustanud, et see kujutab endast põhjendatud ohtu Ameerika Ühendriikide inimeste turvalisusele, mis tahes vajalike vahenditega, seal hulgas sisejulgeolekuministeeriumi poolt domeenide arestimise või muude sabotaaži vormide abil veemist emaldada. Meetmed võivad seega endas hõlmata ka valitsuse poolset andmekeskuste pommitamist või ameeriklaste mõrvamist. Näiteks pruugib kogu veebis leiduva kristliku sisu hävitamiseks Bideni režiimil lihtsalt deklareerida, et piibli pühakirjad seavad ohtu transsoolise kogukonna turvalisuse, mis tõttu tuleb need eemaldada. Sedasi võiksime tulevikus sõna otseses mõttes olla tunnistajaks, kuidas USA valitsus põletab kirikuid, et hävitada seal asuvad veebimajutuse andmekeskused. Uus seadus annab seega võimudele voli arestida meelevaldselt inimeste vara ilma igasuguse nõuete kohase menetluseta. Ameerika Ühendriikide valitsus omandaks uue seadusalusel meelevalla konfiskeerida relva ähvardusel nende inimeste, keda peetakse piiramisseadust rikkuvateks isikuteks, varad, kinnisvara, arvutid, veebisaidid, serverid, pangakontod, andmebaasid ja muud esemed. Ning seda kõike ilma igasuguste nõuetekohase menetluse või õigusliku kaitse võimaluseta. Olukorra teeb eriliselt odiooseks asjaolu, et kavandatav seadus keelab ka teabevabaduse seaduse alusel esitatud taotluste läbivaatamise, kuna türannlik valitsus omandab vastuvõetava seadusega voli sihikule võetavate isikute nimekirja avalikkusest saladuses hoida. Teisisõnu, Julian Assange'i saatus võib tulevikus tabada kõiki Ameerika kodanikke. Eelnõu tekstist lähtudes annab seadus valitsusele volitused maandada riski, see tähendab hävitada või saboteerida kõikide järgmiste objektide suhtes. Veebimajutusteenused, pilvepõhine või hajusandmetöötlus ja andmesalvestus, masinõppe, ennustav analüütika ja andmeteaduse tooted ja teenused, sealhulgas need, mis hõlmavad teenuste pakkumist, mis aitavad osapoolel kasutada, hallata või hooldada avatud lähtekoodiga tarkvara, hallatavad teenused ning sisuedendamise teenused. Initsiatiiv hõlmaks sedasi kõiki veebisaite, muuhulgas kõiki e-kaubanduse veebilehti. Seega, kui peaksite müüma tulevikus midagi, mis valitsusele ei meeldi, võivad valitsusametnikud konfiskeerida teie pangakontod, veebidomeeni, ettevõtte serverid ja tootevarud. Piiranguseadus kriminaliseeriks ka kõik detsentraliseeritud krüptorahad, näiteks Bitcoini, Ethereumi ja muud sellised. Seega on tekkinud oht, et valitsus omandab täieliku kontrolli krüptovaluuta ja muude suure mõjuga tehnoloogiate üle, nagu näiteks kvantkrüptograafia, mis on palju lubav tehnoloogia ja võimaldab eraisikutel takistada korrumpeerunud valitsusi nende erasõnumite järele luuremast. Bitcoini keelustamiseks peaks valitsus tulevikus pelgalt väitma, et keegi Hiinas või Venemaal kasutas Bitcoini kohutava terrorismiakti läbiviimiseks Ameerika Ühendriikides ja et Bitcoin võimaldas selle rünnaku rahastamist. Ühe ainsa avaldusega võidakse Bitcoin keelata kogu riigis ning kõiki, kes Bitcoiniga tehinguid teevad, võib oodata kuni 20-aastane vanglakaristus. Seninägematu võimuhaaramine ei ohusta ka üksnes kryptosektorit. Tõestamaks, et eelnõu ei piirdu üksnes TikTokiga, on järgnevas loetletud kõik seaduseelnõu tekstis nimetatud tehnoloogiasektorid, mida valitsus kontrolliks, tsenseeriks või muul viisil valitseks. Nimist on järgmine. Tehisintellekt ja masinõppe, kvantvõtmejaotus, kvantside, kvantarvutus, postkvantkryptograafia, autonoomsed süsteemid, kõrgtasemeline robootika, biotehnoloogia, sünteetiline bioloogia, arvutusbioloogia ning e-kaubanduse tehnoloogia ja teenused, sealhulgas kõik elektroonilised tehnikad äritehingute tegemiseks, veebipõhine jaemüük, interneti toega logistika, interneti toega maksetehnoloogia ja veebiturud. Pange tähele, et mainitu hulmab kogu e-kaubandust, kõik internetipanga tehinguid, maksesüsteeme ja krüptovaluutat. Tegelikult on Ameerika Ühendriikides menetlusse antud piiranguseadus ei rohkem ega vähem, kui katse haarata täielik kontroll kogu e-majanduse, internetis leviva sisu ja interneti vabaduse kui sellise üle. Sellest tulenevalt oleks kohane nimetada seadus ümber veebitüranja seaduseks, kuna tegemist on totaalse türannia kehtestamisega Ameerika rahva üle. Võimul olevad türannid tahavad sedasi kindlustada, et kogu luuramist viivad läbi nemad, mitte Hiina. Muide, Washingtoni võimuritel ei ole tegelikkuses kunagi olnud midagi selle vastu, et rakendused ja tarkvarasüsteemid kodanike järgi luuravad. Tänu Twitteri failidele ja muudele leketele teame viimaks, et nii Valge Maja kui ka Ühendriikide sisejulgeoleku ministeerium andsid Facebookile, Google'ile, YouTube'ile ning Twitterile ja teistele veebiplatvormidele korraldused senseerida pikka nimekirja veebilehti ja inimesi, kes seadsid kahtluse alla COVID-i või COVID-i vaktsiini ohutuse. Hiljuti võis Ameerika Ühendriikide esindajate koja istungil kogeda kõrgema klassi silmakirjalikust, kui kongressi liikmed rääkisid TikToki tegevjuhile Zhou Zhixiule, et too tegeleb Hiina kodanike sõnavabaduse maha surumisega. Ignoreerides samas täielikult Ameerika Ühendriikide enda valitsuse tsensuuri oma enda rahva suhtes. Tundub, nagu poleks USA seadusandjad teadlikud, et Ameerika Ühendriikide globaalne impeerium tsenseerib ise ameeriklasi täpselt samamoodi, nagu kommunistlik Hiina vaigistab oma rahvast. Piiranguseadus ei tähenda seega tsensuuri lõpetamist, vaid selle laiendamist ja koondamist Ühendriikide valitsuse kätte, hõlmates ajapikku kõiki veebisaite, teenuseid ja rakendusi. Oluline on mõista, et mis tahes poliitilist kommentaari võib nimetada täiesti meelevaldselt valimistesse sekkumiseks, kui kommentaari sisu ei ole võimudele meelt mööda. Piiranguseadus määratleb väga ehmaselt valimistesse sekkumist, õigustamaks on otseses mõttes kõiki meetmeid, mida valitsus soovib astuda mis tahes kirjastaja või platvormi vastu, mis talle ei meeldi. Türannlikud tegevused võidakse vallandada ka üksikisiku vastu, kes ei tee enamat, kui jagab lihtsalt valimistega seotud meemi. Konkreetseks näiteks viimasest oleks meemide tegija Douglas McKay juhtum, kes tunnistati hiljuti süüdi valimistesse sekkumises ühe naljaka meemi eest, mida McKay jagas Hillary Clintoni kohta 2016. aastal aset leidnud presidendivalimiste käigus. Justiitsministeerium võttis McKay meemi eest vastutusele ning veenis ajupestud liberaalidest koosnevat vandekohust väga kergekäeliselt McKayd süüdi mõistma tavalise naljaka meemi eest, mida demokraadid ise Trumpi ja teiste vastu regulaarselt levitavad. Kuid valikulise vastutusele võtmise tõttu ootab McKayd nüüd 10-aastane vanglakaristus. Tegemist on õigussüsteemi perverteerimisega, mis kujutab endast põhimõtteliselt valitsuse poolt rahva vastu suunatud terrorismi. See on trend, mis võimenduks piiranguseaduse vastuvõtmisel kolossaalsetesse proportsioonidesse. Piiranguseadus oleks seega suunatud kõigile, kes pelgalt kritiseerivad demokraatide kandidaati või postitaksid midagi, mis võimul oleva režiimi hinnangul ei vasta tõele. Piisab vaid sellest, et teie sisule tehakse sotsiaalmeedias fakti kontroll, et süüdistada teid valimistesse sekkumises. Kuigi piiranguseadus takistab väidetavalt Hiinal ameeriklaste järele luuramist, muudab seadus reaalsuses Ameerika enda kommunistliku Hiina paarikuks, luues ulatusliku järelvalve ja tsensuuripolitsei riigi, mis kontrollib kõiki ameeriklasi. Seaduses nimetatakse konkreetselt kõik võrgud, mida valitsus tohiks kasutada kodanike järel luuramiseks. Nende hulka kuuluvad aga järgmised. Traadita kohtvõrgud, mobiilsidevõrgud, satelliitide kasulik koormus, satelliitoperatsioonide kontroll, kaabli juurdepääsupunktid, juhtmega juurdepääsupunktid, põhivõrgusüsteemid, pika, lühi ja tagasiliini võrgud või ääre arvutiplatvormid. Kõigele lisaks annab seadus valitsusele õiguse sihtida terveid veebiplatvorme, sealhulgas domeeninimesid, pilvandmetöötlust, andmebaasi, sisuedastamise võrke ja palju muud. Hiiglase tsensuuri ja nuhkimisprogramm hõlmab sõna otseses mõttes kõiki olemasolevaid arvuti ja e-kaubanduse ökosüsteeme, sealhulgas arvutimänge. Seadus loetleb järgmised monitoorimise sihtmärgid. Töölauarakendused, mobiilirakendused, mängurakendused, makserakendused või veebipõhised rakendused. Puslet kokku pannes näeme, et ei eksisteeri mitte ühtegi veebisaiti, rakendust, tehingut, tarkvara või teenust, mida piiranguseadus ei ohustaks. Lisaks annab seadus valitsusele õiguse saboteerida mis tahes vahenditega, mis tahes isikut, organisatsiooni, tarkvarasüsteemi, veebisaiti, platvormi või midagi muud, mida võimud peavad vastu võetamatuks. Summa summarum. Kui piirangu seadus jõustub, tähendab see lõppu nii Ameerika vabariigile kui isikuvabadustele kogu lääne maailmas. Sest ühendriigid on ülivõim, mis kontrollib otseselt või kaudselt kogu lääne maailma infosüsteeme. Sellepärast on ülioluline, et vabadust armastavad inimesed ühineksid jõupingutustega, et annulleerida düstoopiline eelnõu enne, kui see seaduseks saab. Mugavustsoon tähendab meile nüüd hukatust. Kui piirangu seadusest peaks saama kehtiv õigusakt, ei eksisteeri enam veebilehte, millel te praegu olete, ega ka teisi alternatiivsed sisuplatvorme Rumble, BitChute, Brighton, Gab, Truth Social, Getter ja teised. Sõnavabadus sureb, kuna piirangu seadus võrdsustab sisuliselt tõerääkimise riigireetmisega. Ärge oodake, vaid hakake vastu sellele jõhkralt ohtlikule õigusaktile. Kätte on jõudnud rasked ajad. Jumal õnnistagu Ameerikat. Adrian Bachmani kommentaar. Hetkel veel ebaselge saatusega piirangu seadus kujutab endast järjekordset sammu Ameerika ühendriikide metamorfoosis sõnavabaduse, inimõiguste ning õigusriigi paroodiaks. Kuigi kultuurilisel ja kogukondlikul tasandil on kodanike vabaduste austamine ameeriklaste individuaalsesse ja kollektiivsesse allateadvusesse sedavõrd sügavale juurdunud, et Washingtoni võimueliidil ei ole seda võimalik hambuni relvastatud rahva käest üle ära kiskuda, siis föderaalsel tasandil eksisteerib juba aastaid kogu õigusakte, mis annab ühendriikide keskvõimule meelevalla likvideerida Ameerika kodanikelt sisuliselt kõik õigused, mis neile inimkonna ajaloos unikaalse konstitutsiooniga on tagatud. Nagu Chesterton lausus, Ameerika ühendriigid on ainus riik maailmas, mis on rajatud konstitutsioonis ja iseseisvusdeklaratsioonis eksplitsiitselt väljendatud usule. Usule, üksikisiku vabadusse, mis on iga inimese sünniõigus, mitte valitsuse poolt kingitud privileeg. Paraku võtab Ameerika ühendriikide poliitilist sotsiaalne kultuuriline reaalsus iga aastaga kõigest paari inimpõlveest üksnes düstoopilistes kirja- ja linateostes visandatud totaalkontrolli ühiskonna kontuure. Kuigi tulevik tundub üha süngamates toonides tume, on siiski põhjust olla optimistlik Washingtoni türanlike tendentside läbikukkumise osas, mitte enam väga kauges tulevikus. Igal võimusüsteemil on oma sisemised ressursid, mille võime valitsetavaid nii siseriiklikult kui ka välismaal ohjes hoida, on ultimatiivselt piiratud. Kuigi Washingtoni jumala kompleksis võimueliidil ei näikse tänase seisuga olevat mingisugust aru saama oma võimupiiridest, võib olla kindel, et need piirid siiski eksisteerivad. Moment, mille oma tahte maksimaalne ja mõõdutundetu pealesurumine nii kodus kui välismaal ammendab USA establishmenti administratiivsed, finantsilised, materiaalsed, küberneetilised ja psühholoogilised ressursid võimuda, et ellu viia, tundub olevat mitte väga kauges tulevikus, aga peagi kätte jõudmas. Momendil, mil võimu piirid kätte jõuavad, on oodata kahe paralleelse ja teineteist tugevasti mõjutava protsessi vallandumist eksponentsiaalse kiirusega. Nendeks protsessideks on Washingtoni võimu järsk kollabeerumine rahvusvahelisel areenil ning USA kodanike laialdane distantseerumine föderaalvõimust osariikide ja kogukondade tasemel. Ühendriikide düstoopiline piiranguseaduse eelnõu on ilmekas näide sellest, kuidas tsensuur saab alguse sealt, kus propaganda enam ei tööta, ning võim alustab vägivallatsemist sealt, kus selle moraalne autoriteet on ammendunud. Kuigi Ühendriikide globaalse hegemoonia kadu ning USA kui poliitilise formatsiooni üldist disintegratsiooni on varemalt ennustanud mitmed autorid, nagu näiteks Emmanuel Todd, Johan Galtung ja mitmed teised, kõlasid vastavad prognoosid kõigest mõnekümne aasta eest parimal juhul visionäärlikud, et mitte eriti aktuaalsed. Tänase päevaga kõnelevad Washingtoni neurootilis agressiivsed algatused nii kodu kui välismaal juha enam aga sellest, et absoluutse võimupoole pürgijate avantüür on oma kulminatsioonini jõudmas ning seda mitte diaboolse triumfi, vaid groteskse fopaana. Nagu ajalugu on korduvalt näidanud, siis totaalne võim korrumpeerib totaalselt ning viib selle viljelejad punkti, kus ületatakse suursugususe ja naeruväärsuse piir. USA ekspresident Donald Trump. Minu süüdistuste taga on George Sorose poolt pukki pandud prokurörid. Olles saanud teada teda peatselt ähvardavast arreteerimisest, teatas USA ekspresident Donald Trump, et talle süüdistust koostavad Manhattani ringkonnaprokuröri bürood rahastab multimiljonär George Soros. Manhattani ringkonnaprokurör Alvin Bragg, kellele Donald Trump oma postituses viitas, valiti oma ametikohala 2021. aasta novembris. Vasakpoolsete vaadetega miljardär George Soros rahastas Braggi kaudselt, andes $1,000,000 mittetulundusühingule Color of Change, mis omakorda kulutas raha Braggi valimiskampaania jaoks. Color of Change kujutab endast radikaalset aktivistide rühmitust, mis kirjeldab end kui riigi suurimat veebipõhist rasside vahelise õigluse eest seisvat organisatsiooni. Fox Newsi andmetel on Soros suunanud $40 miljonit ringkonnaprokuröride valimiskampaaniatesse üle kogu Ameerika Ühendriikide. Endine New Yorki politseiülem Bill Bratton kritiseeris ajalehe The New York Post vahendusel Soorose $1 miljonilist annetust Color of Change survegruppile. Kui võtame vaatluse alla kõik need Ameerika linnad, kus vohab kuritegevus ja korralagedus, siis mis on nendel linnadel kõigil ühist? New Yorki endise politseiülema sõnul on selleks ringkonnaprokurörid, kellest peagu kõik on finantseeritud George Sorose poolt. New York Post avaldas, et Soros annetas $1,000,000 ka Alvin Braggi eduka ringkonnaprokuröri kampaania tarvis, kanaliseerides raha läbi poliitilise tegevuse komitee Color of Change. Veebipõhine uudisteportaal Gothamist avaldas, et Color of Change rühmitus, mis on alates 2016. aastast edukalt toetanud uuendusmeelseid prokuröre üle kogu Ameerika Ühendriikide, teatas, et nad suunavad $1,000,000 Braggi valimiskampaaniasse. Raha kasutati postikulude katmiseks, telefoni teel valijate programmi tutvustamiseks ning näost näkku tehtavaks agitatsiooniks. Rahvuslik politseiliit süüdistas Sorost ultravasakpoolsete prokuröride Alvin Braggi, Kim Foxi, Larry Krasneri ja George Gascony rahastamises ning nimetatud prokuröride valimiskampaaniaid selles, et need soodustavad vägivaldseid kuritegusid. Color of Change ise kiitis aga Braggi järgnevate sõnadega. Uus info. Manhattani ringkonnaprokurör Alvin Bragg võitis 2021. aasta novembris üldvalimised rohkem kui 83% toetusega. Ta astus ametisse 2022. aasta 1. jaanuaril ning tema praegune ametiaeg lõpeb 1. jaanuaril 2026. Alvin Bragg on kogenud advokaat ja endine New Yorki peaprokurör. Bragg on pühendunud rohkem kui 20 aastat selleks, et kaitsta neid New Yorki elanike, kellel puudub kõrge sotsiaalne staatus või mõjuvõim. Ta kandideerib Manhattani ringkonnaprokuröriks, et oma ametialase ja elukogemusega seista kriminaalõiguse reformimise keskmes. Kui Bragg valituks osutub, saaks temast esimene mustanahaline ringkonnaprokurör, kes juhib Manhattani ringkonnaprokuröri bürood. põlise Harlemi elaniku ja ainsa mustanahalisena selles kampaanias on Elvin Braggil olnud otseseid kokkupuuteid kriminaalõigussüsteemiga, mis on kujundanud tema poliitilisi vaateid ja arusaamu ebaõiglusest. Bragg koges Harlemis üles kasvades vahetult vägivalda ning oli selle tunnistajaks. Teismelise poisina pidesid New Yorki politseinikud Braggi korduvalt kinni ja otsisid läbi. Kolmel korral toimus läbiotsimine relvaähvardusel. Bragg on näinud, kuidas talle kalleid inimesi vahistatakse ning on avanud oma koduuksed lähedasele pereliikmele peale tema vangistust. Nüüd on Braggil võimalus jäädvustada kurikuulsalt USA ajalukku, esitades süüdistuse riigi endisele presidendile Donald Trumpile. Suure järgijaskonnaga Twitteri kasutaja nimega Cattard juhtis tähelepanu asjaolule, et korrumpeerunud New Yorki ringkonnaprokurör Alvin Bragg sai Soroselt New Yorki ringkonnaprokuröriks kandideerides $1 miljon ning teenis sellega ära Elon Muski tähelepanu ja järgneva vastuse. Tsitaat Elon Muskilt. George Soros on avastanud nutika arbitraaži võimaluse. Mitmetel väiksematel poliitilistel mõõduvõttudel, nagu kandideerimised ringkonnaprokuröride ja kohtunike ametikohtadele, on iga poliitkampaaniasse investeeritud dollari kohta saadav mõjuvõim kõrgem kui suurte poliitiliste kampaaniate puhul. See tähendab muuhulgas, et lõpptulemust on palju lihtsam mõjutada. Tsitaadi lõpp. Elon Muski tõdemusest nähtub, et süüdistuse esitamine Donald Trumpile ja USA ekspresidendi vahistamine on üksnes järgmine viis, kuidas Sorose rahastatud radikaalsed vasakpoolsed USA valimiste kampaaniasse sekkuvad. Donald Trump seotsus ise Twitteris, et illegaalsed lekked Bragi büroost viitasid sellele, et ta arreteeritakse. Ekspresident Trump väljendas ennast aga järgnevatelt sõnadega. Tsitaat. Nüüd viitavad illegaalsed lekked korrumpeerunud ja politiseerunud Manhattani ringkonnaprokurori büroost sellele, et kuigi ühtegi kuritegu pole suudetud tõestada, siis vanale ja täielikult ümberlükatud muinasjutule põhinedes vahistatakse sellest hoolimata endine Ameerika Ühendriikide president. Protestige, võtke meie riik tagasi. Tsitaadi lõpp. Fox Newsi andmetel valmistub Bragg vabariiklaste presidendikandidaati süüdistama selles, et Trump maksis kuulduste järgi 2016. aastal presidendikandidaadina pornostar Stormy Danielsile vaikimisraha. Parlamendi speaker Kevin McCarthy astus Twitteris prokuratuuri potentsiaalsete süüdistuste valguses Donald Trumpi kaitseks välja. Tsitaat. Hakkab jälle pihta. Ennekuulmatu võimu kuritarvitamine radikaalse ringkonnaprokuröri poolt, kes laseb vägivaldsetel kurjategijatel minna, ihudes samal ajal president Trumpile poliitilist kättemaksu. Tsitaadi lõpp. Parlamendi spiikar lisas veel järgnevat. Panen vastavad komiteed koheselt uurima, kas riiklikke vahendeid kasutatakse meie demokraatia õõnestamiseks poliitiliselt motiveeritud süüdistustega valimistesse sekkudes. Oodatakse, et Manhattani ringkonnaprokurör Elvin Bragg süüdistabki Trumpi kuriteos, mis on seotud 2016. aastal tehtud maksetega, et summutada kuulujutte ekspresidendi abieluvälistest afääridest. Bragg tõstis süüdistuse väärteokategooriast kuriteokategooriasse. Kuid antud käik ei sobitu aga üldse Braggi tavapärase mustriga reeglina süüdistatava karistusi hoopiski leevendada. Bragg on ametisse astumisest saati kergendanud karistust umbes 52% kõikidest juhtumitest, millega tema büroo on tegelenud. Mitmete juhtumite puhul muudeti kuritegu väärteoks. Praegi eelkäijad kergendasid karistust üksnes vähem kui 40% juhtude puhul. Trumpi arreteerimine leiab aset pärast läbikukkunud juurdlust, mis ei suutnud tuvastada president Trumpi väidetavat kokkumängu Vene võimudega, kahte ummikusse jooksnud presidendi tagandamise protsessi, erikomissioni uurimist salastatud dokumentide lekitamise kohta, mis usises olematuks Bideni administratsiooni märksa hullema analoogse skandaali valguses ning 6. jaanuaril algatatud menetlust, mis samuti ei suutnud leida mitte mingisugust alust süüdistustele, nagu oleks president Trump kutsunud rahvast ülesse mässule. Teisi sõnu. Äsja aset leidnud süüdistuste draama kujutab endast ei enamat kui demokraatliku partei viimast meeleheitliku katset hoida Donald Trump valgest majast eemal. Kõikide finantskrahhide aluspõhjustest. Miks globaalne pankrot on paratamatu? Charles Hugh Smith. Kui majanduslikelt kataklüsmidelt kraapida maha segadust tekitav pinnavirvendus ning keskenduda üksnes peamisele, siis jõuame tõdemuseni, et kõikide suurte finantskollapside taga on tagatiste ning tagatiste vastu võetud ebakindlate laenude asümmeetria, mis kokkuvarisedes kogu majanduse kaosesse pöörab. See ongi täpselt nii lihtne. Kerge krediidi ajastul saavad nii krediidivõimelised isikud kui ka krediidiasutused rohkem laenata. Pankade poolt paisutatava laenumulli käigus loodud kuum raha õhutab nõudlust turvalisteks investeeringuteks peetavate traditsiooniliste varaklasside järele. Kinnisvara, stabiilsete ja usaldusväärsete ettevõtete aktsiad ja võlakirjad. Arvestades turvaliste varade piiratud pakkumist, tõstab anormaalne nõudlus nende turuväärtuse taevani. Eufoorilises õhkkonnas, mille tekitavad kergelt saadavad laenud ja varade hüppeline hinnatõus, liigub osa lihtsalt saadud laenurahast vähem kindlatesse investeeringutesse, näiteks põllumaa, mis toodab saaki vaid lühiajaliselt või ainult siis, kui on piisavalt sademeid, aga ka kõrge riskiga spekulatiivsetesse ettevõtmistesse ja selgetesse pettustesse, mida peetakse pahaaimamatu turuosaliste poolt reaalselt kindlaks võimaluseks rikkaks saada. Hind, mida inimesed on nõus kõigi nende varade eest maksma, tõuseb sedasi hüppeliselt, kuna odavast laenurahast tulenevalt nõudlus suureneb. Kuid miks võlakoorem jätkab kasvamist? Varad, mille väärtus tõuseb, kasvatavad ka võlgade katteks antud tagatiste väärtust, mis omakorda tootab veelgi suuremat krediidisaamist. Ja sedasi see mull paisub. Laienemisfaasis paistab see kõik väga kasulik. Kui vilja kasvatamiseks ostetud karjama väärtus tõusis äsja kahekordseks, saavad omanikud veel rohkem laenata ja kasutada raha, et osta veelgi rohkem karjamaid. Sama mehhanism toimib analoogselt igavara puhul. Kodud, ärikinnisvara, aktsiad ja võlakirjad. Mida rohkem vara väärtus tõuseb, seda suurem on tagatis, mis omakorda võimaldab väljastada uusi laene. Ohutuse illusioon. Kuna uutel laenudel on palju tagatisi, peavad nii laenuvõtjad kui ka laenuandjad laenu kasumliku laiendamist ohutuks. See ohutus on aga petlik, kuna see toetub ultimatiivselt ebastabiilsele liivahunnikule, ülepaisutatud hinnangutele varade väärtusele, mis põhinevad kõik kergesti saadud krediidil. Me kõik teame, et turuhinna määrab see, mida keegi mingi vara eest on nõus maksma. Vähem tähelepanu pälvib aga asjaolu, et hinna määrab ka see, kui palju keegi saab vara ostmiseks laenu võtta. Kui laenuvõtja on oma laenuvõime maksimaalselt ära kasutanud või laenutingimused muutuvad karmimaks, ei saa need, kes oleksid olnud valmis varade eest veelgi kõrgemat hinda maksma, enam piisavalt laenata, et varale kõrgemat pakkumist teha. Kuna hind on määratud marginaali, ehk siis viimaste müükide põhjal, piisab müügitehingute vähenemisest, et vara hinnatav väärtus allapoole suruda. Alguses ei oma langus üldisele eufooriale mõju, kuid kui laenutingimused muutuvad karmimaks, intressimäärad tõusevad ja ka laenustandardid lähevad karmimaks, vähendades riskialteid ostjaid ja riskantsemaid ettevõtmisi, hakkab ostjaid väheks jääma ja närvilisi müüjaid hakkab üha rohkem juurde tekkima. Varade tegelik väärtus seatakse küsimärgi alla ning leitakse, et taevakõrgustesse ulatuvad hinnad ei pea paika, kui laenu saamise karmistamine vähendab käivet, tulusid ja kasumit. Kui lõputu kasvu lugu üha vähem veenvamaks muutub, hoituvad ka väited, nagu kajastaksid hinnamullid õiglast väärtust. Vältimatu maalihe. Maksejõuetuse suurenedes on laenuandjad sunnitud laenu andmise tingimusi aga veelgi karmimaks muutma. Esimesi kukkuvaid kivisid eiratakse, kuid lõpuks vallandab vohav maksejõuetus laviini ja laenurahaga ülepaisutatud varaklassid kaotavad suure osa oma väärtusest. Kui varade hinnangulised väärtused langevad, väheneb omakorda kogu seda uut võlga toetavat tagatiste väärtus. Võlg, mis näis alles eile turvaline, tuleb välja, oli potentsiaalselt selleks tõukaks, mis viib maksejõuetuseni. Kui suvemaja väärtus kahekordistus 500 000 dollarilt 1 miljonile dollarile, tundus väärtuse kasvutrajektoor arusaadavalt väga roosiline. Igal kümnendil tõusid eluaseme hinnad 30% võrra või rohkem. Võtta 800 000 dollarit laenu majale, mis mõne aasta pärast peaks olema väärt 1,3 miljonit dollarit, tundus äärmiselt turvaline valik. Kuid 1 miljon dollarit väärt maja oli mull, mis põhines ultimatiivselt rikkalikult ja madala hinnaga saadaval laenul. Krediiditingimuste karmistamise tagajärjel hinnatakse kodu aeglaselt, kuid kindlalt ümber selle mullieelse väärtuse juurde, milleks oli 500 000 dollarit, ja võib-olla isegi palju madalamale. Nüüd on tagatis 300 000 dollari võrra väiksem kui kodulaen. Omanik, kes tegi 200 000 dollari suuruse sissemakse, tehakse 500 000 dollarilise sundmüügiga pihuks ja põrmuks ning laenuvõtja kannab 300 000 dollari suurust kahju. Arvestades, et pangandussüsteem on loodud toime tulema vaid tagasihoidlike kahjudega, muudab sellise ulatusega kahju ka laenuandja maksejõuetuks. Laenuandja kapitalibaas väheneb esmalt kahjumite tõttu nullini ja edasised kahjud viivad laenuandja netoväärtuse negatiivseks. Kui mullid lõhkevad, siis tagatise väärtus kukub kokku, kuid võlg, mis nüüdseks fantoomtagatiseks saanud vara vastu välja võeti, jääb alles, jättes laenuvõtja hammasrataste vahele. Lihtsalt metoodika viga. See on sisuliselt lugu suurest depressioonist. See on ka looks, mida üldse ei armastata, sest see seab kahtlus alla praegused krediidiga täispumbatud mullid ja sellest tulenevad finantsriskid. Seega muudetakse kole lugu millekski meeldivamaks, kasutades eufemisme nagu Federal Reserve tegi metoodilise vea. See omakorda julgustab fantaasiat, et kui keskpangad valivad õiged tegutsemisviisid, võivad nii krediidimullid kui ka tegelikusest lahutatud hinnangud igavesti laieneda. Reaalsus on aga see, et krediidimullid tekivad alati, kuna laenuvõtmise laienemine ületab lõpuks laenuvõtjate sissetuleku ja tagatise ning see raha tsunami jõuab viimaks kõrge riskiga spekulatiivsete ettevõtmisteni, mis kukuvad paratamatult läbi. Paljud erinevate huvidega osapoolte virvaris on võimatu navigeerida. Seega näib, et krediidivara mullid ei lõhke kunagi. Ometi oleme siin ja näeme, kuidas globaalne kõikide asjade mull hakkab lõpuks kokku kukkuma, garanteerites tagatise ja kogu selle tagatisel väljastatud võla kokkuvarisemise. Samal ajal, kui asjade olemusest mitte aru saav rahvas, vaidleb selle üle, milliseid poliitilisi muudatusi on vaja, et mull taas täis puhuda ja maailmamajandust pankrotist päästa. Sellest kõigest pole ka mingisugust kasu, kuna ülemaailma pankrot on juba kindel. Elame maailmas, kus liiga palju võlgu on kuhjatud fantoomtagatistele ning liiga palju tulusid teenitakse jätkuvalt kasvavate mullivarade abil. Asümmeetria on tänaseks saanud sedavõrd äärmuslikuks, et isegi tagasihoidlik langus varade tagatiste väärtuses, mis on tingitud tüüpilisest majandustsüklitele omasest mõnaperioodist ja sellega kaasnevatest karmimatest finantstingimustest, kutsub esile kõigis sektorites esinevate mullide ja fantoomtagatistel põhineva globaalse võlakoorma kokkuvarisemise. on veel vaid põhju kahtlustada, et ülemaailmne võlg ületab tegelikkuses oluliselt ametliku taset, milleks arvatakse olevat hinnanguliselt 300 triljonit dollarit. Kõige silmatorkavamaks põhjuseks on suures osas läbipaistmatu varipangandussüsteem. Kui varade väärtus mõne aasta jooksul ligikaudu kahekordistub, viitab mullisümmeetria sellele, et hinnad langevad ligikaudu sama aja jooksul tagasi mulli alguspunkti. Sellega kaasnev tagatiste väärtuste vähenemine lõhkab aga viimaks kogu globaalse krediidimulli. Toimub süsteemne varade ümberhindamine, mis viib nii maailmamajanduse kui globaalse finantssüsteemi pankrotini. Adrian Bachmanni kommentaar. Protsessid, mis ei saa jätkuda, lõppevad. Jätkuda ei saa ka võlapõhine rahasüsteem, mis on krediidiraha maagiabil loonud hoomamatu müriaadi finantsvarasid, mille bilansiline väärtus ületab tänaseks kogu planeedi kinnisvara ja vallasvara väärtuse. Tootlikkusest pidevalt kiiremini kasvav võlakoorem jõuab alati vääramatult punkti, kus süsteem peab murduma ning paljude kümnendite jooksul välja kujunenud omandisuhted ja varalised hierarhiad varisevad osaliselt või täielikult kokku. Märgiks sellest on ka asjaolu, et kasvav osa maailma rikastest liigutavad üha rohkem varandusest finantsvaradest reaalvaradesse, kuld, kunstiesemed, turvatud kinnistud ja muu selline. Tegemist on sammuga, mille eesmärgiks on selgesti garanteerida materiaalne hüveoluga olukorras, kus finantsvarade väärtus ongi kas täielikult või suures osas hävinenud. Milline saab olema kõrs, mis murab globaalset võlakormat kandva rahuturu selgro, on võimatu prognoosida. Paljude analüütikute hinnangul oleks 2008. aasta võlakriisile järgnenud ajalooliselt pretsedenditud rahatrükk pidanud kaasa tooma nii dollari kui ka euro väärtuse tugeva kokkuvarisemise. Ent tänu asjaolule, et uus raha jäi nii-öelda pangandussüsteemi sisse, piirdus sündmustik finantsapokalüpsise asemel globaalse majanduskriisiga ning suurimate pankade finantspoliitilise võimu võimendumisega. Järgmine kord ei pruugi nii hästi minna, eriti kuna hiilgab võimalus rahasüsteemi reformiks ja 2008. aastal kasutamata. Investeerimis- ja kommertspangandust ei lahutatud teineteisest. Pankade reservimäärasid ei tõstetud ning Maailmapanga juhi skandaalset ettepanekut stabiliseerida rahasüsteem kullastandardi läbi ei võetud ammugi tõsiselt. Kuigi tulevase võlakriisi aeg, iseloom ja ulatus on prognoosimatu, on selle aset leidmine võlapõhise rahasüsteemi süsteemisisel loogika tõttu paratamatu. Kas kriis võiks kaasa tuua rahasüsteemi reformi või isegi kullastandardi mingisugusel kujul taaskehtestamise, sõltub selle intensiivsusest ning sellest, mis positsiooni erinevad huvigrupid finantspoliitilises võitluses endale kätte suudavad võidelda. Suured kriisid, ka võlakriisid, nihutavad võimalikkuse piire. Ootuspärane on see, et kõike ja kõiki hõlmava finantskriisi puhul on kõige kindlamas positsioonis riigid, mis on energeetiliselt ja põllumajanduslikult maksimaalselt autonoomsed ja mille kullareservid on piisavalt suured, et katta kriitilisi tarneid välisriikidest. Sama printsiip kehtib rahandussüsteemi kokkuvarisedes miniatuurse mudelina ka eraisikute tasemel, kus kuldmündid seifis või marjapõõsal või moonavarud safris on ainus osa varaportfelist, mis jääb alles, kui investeerimiskonto väärtpaberid rahaturgude pöörlemise lõppedes oma väärtuse minetavad.
Aitäh Adrian Bachmannile ja pole midagi parata. Toetage makroskoopi ja meie püha sõda läheb edasi. Uus kord ja uus süsteem.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.